ท่านบุญแฝงผู้มาลัยสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขแถลงว่าบริการด้านสาธารณสุขของรัฐบาลในปัจจุบันยังบ่สามารถตอบสนองต่อความต้องการตัวจริงของประชาชนลาวได้อย่างทั่วถึงโดยนอกจากจะมีสาเหตุจากการขาดแคลนด้านงบประมาณของรัฐบาลแล้วก็ยังได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องเหตุให้เกิดปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านการแพทย์ที่มีจิตสำนึกให้บริการประชาชนที่อยู่ชนบทอีกด้วยโดยส่วนใหญ่ยังเห็นแก่ความสะดวกสบายส่วนตัวเป็นสำคัญฉะนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขก็ได้วางแผนการที่จะส่งเสริมบุคลากรด้านการแพทย์ให้สมัครใจไปปฏิบัติหน้าที่อยู่เขตชนบทให้เพิ่มขึ้นและให้เพียงพอกับความต้องการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขในทั่วประเทศให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมหากแต่ด้วยการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เห็นให้เกิดปัญหายุ่งยากด้านงบประมาณนั้นจึงบ่แน่ใจว่าจะสามารถจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงได้ตามแผนการหรือบ่ดังที่ท่านบุญแฝงให้การอธิบายว่า
บรรดาข้อคงค้างของเวียนงานการเงินรวมทั้งประกันสุขภาพนำซึ่งอันนี้เป็นสิ่งท้าทายหลายย้อนว่าความต้องการทางด้านงบประมาณของพวกเขาเนี่ยพยายามให้มันเพิ่มขึ้นแต่ว่าความสามารถจริงเอาจะเฮ็ดได้สำได้เนาะมันก็ขึ้นกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมรวมในสภาพของโควิดที่ผวมระบาดอยู่นี้พวกเขาครับยังมีการจำกัดทางด้านงบประมาณและด้วยความจำกัดทางด้านงบประมาณนี้พวกเขาจะแก้ไขได้ได
ปัจจุบันในทั่วประเทศลาวมีห้องหมอแขวง17แห่งห้องหมอเมือง135แห่งและมีสุขศาลาในชนบท 1,020 แห่งส่วนในนครหลวงเวียงจันทน์มีห้องหมอของรัฐ4แห่งคือห้องหมอมิตรภาพห้องหมอมโหสถห้องหมอเศรษฐาธิราชและห้องหมอ103นอกจากนั้นก็มีคลินิกของเอกชน 1,050 แห่งห้องหมอเอกชน27แห่งในนี้18แห่งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์และ9แห่งอยู่ต่างแขวงซึ่งในปี2020ทางการลาวได้วางเป้าหมายจะขยายการบริการสาธารณสุขให้หลายขึ้นแต่ก็บ่สามารถจัดตั้งได้จริงดังที่ท่านบุญกองสิหาวงศ์อดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่า
เป้าหมายที่พวกเราจะต้องได้บรรลุใน2020นี้นอกจากพวกเราจะสร้างสุขศาลา 1,000 กว่าแห่งนี้ให้มันมี 5-7 คนพนักงานรวมทั้งผดุงครรภ์ทั้งแพทย์ปิ่นปัวทั้งพยาบาลเราจะต้องได้มีพนักงานสาธารณสุขบ้านซึ่งจะต้องตอบสนองให้การบริการขั้นพื้นฐานแล้วจะต้องได้อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขให้ทุกบ้านที่กระเจ้าบ่สามารถสิเข้าถึงสุขศาลาได
้ทางด้านเจ้าหน้าที่ในองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาเปิดเผยว่าการจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะ5ปีผ่านมารัฐบาลลาวบ่สามารถบรรลุเป้าหมายใน6ด้านซึ่งในนี้ก็มีถึง5ด้านที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านสาธารณสุขก็คือเด็กอายุต่ำกว่า5ปียังมีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานถึง 38% ส่วนเด็กที่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ก็มีอยู่ถึง 27% ในขณะที่อัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่า1ปีก็สูงถึง45คนต่อ1,000 คนและการเสียชีวิตของแม่คณะถือพาก็สูงถึง197คนต่อ 100,000 คนส่วนแม่หญิงที่เกิดลูกโดยได้รับการช่วยเหลือจากแพทย์พยาบาลก็มีเพียงแต่ 54% ของจำนวนแม่หญิงที่เกิดลูกทั้งหมดในลาวส่วนการเข้าถึงประกันสุขภาพของประชาชนลาวนั้นสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้บ่ถึง 35% ในขณะที่เป้าหมายได้วางเอาไว้ที่ 51% ของประชากรลาวทั้งหมดรวมทั้งยังมีการปล่อยปะให้มีคลินิกที่บ่ได้มาตรฐานจำนวนหลายอีกด้วยซึ่งเห็นได้จากการยุบเลิกคลินิกเอกชนที่บ่ได้มาตรฐาน248แห่งในปี2019และสืบต่อการกวดกาอีก802แห่งในปัจจุบันนี้ทั้งนั้นเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อควบคุมพยาธิไข้มาลาเรียในลาวในช่วง10ปีที่ผ่านมาได้เฮ็ดให้อัตราเฉลี่ยการติดเชื้อไข้มาลาเรียลดลงจาก 6.7% ในปี2010มาอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 3.1% ในปี2019ส่วนอัตราการเสียชีวิตได้ลดลงจาก 3.5 คนต่อ 100,000 คนในปี2010มาเป็น 0.9 คนต่อ 100,000 คนในปี2019ซึ่งก็เฮ็ดให้คาดหมายได้ว่ารัฐบาลลาวจะสามารถลบล้างการติดเชื้อไข้มาลาเรียของประชาชนได้อย่างสิ้นเชิงภายในปี2030หากแต่ลาวยังจะต้องเผชิญกับพยาธิไข้เลือดออกต่อไปซึ่งเห็นได้จากการที่มีประชาชนลาว 30,000 กว่าคนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกและเสียชีวิตเกินกว่า100คนในรอบปีที่ผ่านมารายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA